Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon caregai gefratoie alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de jaudo la decan de marto 2011. Estis presentita hodia u post tag mese en la gazetara salono de la Sancta Seggio la dua parto de la libro Jesuo de Nazareto de Joseph Ratzinger Benedicto la Dexesa. La libro, quiu presentas la figuron cae messagion de Jesuo, ec de la eniro en Jerusalemo, gis la resurrecto, estas eldonita en 7 diversai lingvoi por entute 1,2 milionoi da exempleroi.
La papo scribas en la anta o parolo de la libro, che li ne volis verchi biografion de Jesuo, sed prescribi la figuron cae messagion de Jesuo, por trovi la veran Jesuon. Li clopodis realigi rigardon alla Jesuo de la Evangelioi, cae ausculton ciu povu farigi renconto, guidata de la credo, sed samtempe respondese considerante la historion.
Washingtono, mortopuno estis nulligita en la usona stato Illinoiso. La legio proponon, iam approbitan passinte iare della du brancioi della Parlamento, subscribis hierau gubernatoro Pat Quinn, post moratorio de executoi, quiu dauris ecde 11 iaroi. Illinoiso farigias la 16a stato de usono, en quiu oni ne applicas mortopunon.
Pariso, gravai islamai cae hebreai gvidantoi della tuta Europa rencontigis cisemaine en la Franza cefurbo, cae, per comunico, ili esprimis sian tutan zorgadon pro la apero, en Europa, de nova ondo da condutoi cae politicae partioi clare xenofobiai cae rasismai. Tio ci povas esti, ili scribis, crescanta minazzo por la etnia cae religiai malplimultoi vivantai en Europa, cefe por islamanoi cae hebreoi.
Islamabado, Paul Batti, la pli agia frato de Shabhas, la pakistana ministro pri nazi malplimultoi murdita la 2 de marto, versaine farigios la posteulo de sia frato, chia la nova federazia ministro en Pakistano. La nomumon, lau informa genteioi, onipovus baldau ratifi. Li iam estis electita speciala consilanto della registaro pri religiai minoritatoi. Paul Batti, curazzisto chirurgo, quiu vivis dum la lastai 6 iaroi en Italio, cae revenis al Pakistano por la funebra rito de sia frato, estis plie nomumita nova directoro della Alianzo della Nazi Malplimultoi della tuta Pakistano, reto de associoi por defendo de minoritatoi, fondita de Shabazz Batti en 2002.
Mogadiscio, unu persono el tri en Somalio besonas humanezza in helpoin pro la grava manco de acquo post la natura catastrofo estigita de vetera fenomeno la Niña cai pro la daurai armitai conflittoi. La preso de cerealoi cai de acquo multe crescis en plurai regionoi. Lau FAO, ella 7,5 milionoi da loggiantoi de Somalio, 2,4 milionoi besonas assistadon. Prescau 20% pliai compare con la situazio de antau 6 monatoi. Pro la conflittoi, 1,46 milionoi da personoi de la centrai cae sudai partoi de Somalio estas sen heimo. En la tuta lando, gravega subnutrado concernas 16% de la loggiantaro.
Non ni transiras al movadai informoi. Esperinda evoluo en Suda Africo. La educa sezio de Esperanto Training and Development, sigle ETO-DO, iniziatita de Emil Malanda en Suda Africo, successe funcciigas Esperanto trainadon en Cab Urbo. La plei parto del lernantoi agias malpli ol 30 iaroin, cae in estas ancau 2 virinoi. La iniziato estis gratulita de la estraranoi de Esperanto Associo de Suda Africo. komenco ret mesagis positive alla iniziatinto plurai esperantistoi. Unu el ili estis la activa esperantisto signoro Axel von Blotnitz, kiu bedaurinde jus forpasis. Li declaris, via esperanto agado estas bonvena en nia esperantujo, char la Sudafrica Esperanto Asocio estas nun consistanta el maliunai personoi. Ec se la coro de la asocio existas, povas manchi la pulmoi, do, via iniziato, estas por nia Esperanto Asocio, la pulmoi, kiui donos specialan blovon alla tuta esperantujo, precipe pri la Esperanto instruado al gejunuloi.
La Esperanto curso en Caburbo ocasas du foie semaine, e todo proponas che iela fino della nuna iaro au poste ocasu Esperanto seminario en Caburbo cun la cun laboro de la Nacia Esperanto Asocio kai la Africa Commissiono de UEA.
Internazia Virina Tago iniziatoi en Japanio kai pere de Twitter. La ocan de marto, internazia tago de amichezzo cae solidarezzo cun la virinoi, estis solenata ancau en la Esperanto movado, interalie per du arrangioi, pri ciui oni informis nin. Asocio Esperanto Vendeo, Francio, iam de plurai iaroi alportas subtenon al gruppo de dudeco da virinai asocioi de Hiroshimo, Japanio, kiu organizas exposizion de messaggioi en Esperanto ocase de la internazia Virina Tago. La agado de japanai esperantistoi pri la Virina Tago estis rimarkita. La sesana de marto, dum cumveno en Hiroshimo, oni ripete menciis la laboron de esperantistoi, kiui havigis ciare 284 messaggioin al Hiroshimo e lentute 16 landoi. La cumvenon cestis 200 personoi. Resulte la messaggio in oni expositios c'è la venonte Iulia congresso della Japanai Patrinoi, en chiu partoprenos 7000 virinoi e la tuta Japanuio en Hiroshimo. La tradizio al sendi esperant lingua in messaggio in al Hiroshimo comencigis en 2001. Gin starigis signorino Taeko Osioka, comence al venis 31 messaggioi el 21 landoi.
Alia iniziato en la internazia tago de amichezzo cae solidarezzo cun labirinoi concernis la sendon de mallongai messagioi tweets c'è la reto Twitter dum la tuta tago de la oca de marto. Pri virinoi, chies nomo estas pli mal pli ligita all'esperanto, pasintezze cae nun tempe. Tiu ci dua iniziato elusis la reton Twitter agado chiun starigis iuna Brasila giornalistino Renata Ventura cai chies unua agado ocasis la decquinan de decembro 2010 memore alla dat reveno de Zamenhof portiel rememorigi la existon della internazia lingvo. Tiun ci foion la celo estas rememorigi cae substrechi la meriton cae la gravan rolon ciuin virinoi ludis ec de la origino gis nun en multai successoi de Esperanto en la Esperanto parolanta mondo.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita, ni dankas doctoron Renato Corsetti, kiu cun redactis la movada in informoin. Gis reaudo venontan dimancion. Salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.